Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Hva I all verden skjedde da dette laget marsjerte av banen under en finale med et trofé på spill? Hvor gode egentlig Norges motstander? Og hva mangler for landets høyeste punkt? Fotballpodden tar deg gjennom alle de 48 nasjonene som skal til VM I fotball. I denne episoden får du Senegal. Jeg Øyvind Herrebrøden, fotballjournalist I VG. Og med meg, Steffen Stenersen, også fotballjournalist I VG, og veldig snart reiseklar til fotball-VM.
Ja, da, vi nærmer oss nå, men først må vi jo gjennom Senegal, det jo et viktig lag for oss.
Jeg vil jo si at det spørsmålet her journalistisk viktigere enn på lenge. Hva har du på Senegal?
Vi skal til heltene fra VM I 2002, Øyvind, endestasjonen for Paris-Dakar, vestsida av Afrikakontinentet. Snakkes om noen voldsomme nasjonalparker, og det man jo kanskje forbinder allermest Senegal med nå, I hvert fall hvis man et snev interessert I fotball, og det du antagelig hvis du hører på den podden her, det Afrikamesterskapet I vinter. Senegal ble Afrikamestra I januar, men på papiret ikke lenger det. Så skal de til fotball-VM, og da møter de selvfølgelig Norge, og de møter Frankrike, og de møter Irak.
Du nevnte heltene fra 2002, ja. Da var de jo faktisk VM-debutanter med da et smell I ditt favoritt-VM, der de gikk helt til kvartfinalen.
Ja.
Så var de med I Russland I 2018 og Qatar I 2022. Da med for fjerde gang I 2026. Men husker du hvordan Senegal røyk ut av VM for åtte år siden?
Ja, og var det der Norway Cup fair play-varianten?
Det var ikke langt unna Norway Cup, nei. Senegal? Første og stadig eneste lag I VM-historien som har røket ut på fair play-reglene. De var helt likt med Japan. 4 poeng, 4-4 I målforskjell, og det innbyrdes oppgjøret endte 2-2. Så da måtte FIFA helt ned på gule kort for å skille lagene, og da hadde neste, hvis det også hadde vært likt, da hadde det faktisk blitt loddtrekning om en åttendelsfinale I VM.
Steinsakspapir, ja. Men var ikke det en greie med Danmark I EM sist også?
Riktig, de kom jo ut på riktig side og hadde det var jo Slovenia hadde et gult kort på støtteapparatet som sendte Danmark videre, så det kan skje. Apropos Senegal og administrative fotballavgjørelser, den gangen I Russland jo ikke den eneste gangen de har tapt på den måten, hvis vi kan si det på den måten.
Tapt på kontoret?
Nei,
vi må innom Afrikamesterskapet I vinter, I slutten av januar, var vel den finalen. Vi jo innom det I Marokko-episoden også, men vi må ta det her også, for det jo Senegal som på en måte hovedaktør I det her.
Det umulig å unngå. Steffen, du kan ta oss tilbake til Prins Moulay Abdellah stadion I Rabat I Marokko, 18. januar 2026 dato. Og vi sier at vi går inn sånn cirka etter 94 minutter og 53 sekunder, da stillingen 0-0, og vi altså godt inne på overtid av finalens andre omgang.
Ja, altså det som skjer jo at Marokko-spiller Brahim Diaz, han blir dratt ned I feltet når tidligere Tromsø-spiller El Hadji Malik Diouf fra Senegal tar grep rundt den, og Diaz går I bakken. Dommeren dømmer ingenting, det tar tid før ballen går ut av spill, og så får dommeren beskjed, og så blir det en varsjekk, sånn moderne fotball har blitt. Da går Senegalspillerne rett av banen I protest.
Og det her jo da overhovedet ikke lov.
Nei, nei.
Men det skjer liksom.
Ja, og det Pape Thiaw, treneren til Senegal, som satt I gang sirkuset ut fra TV-bildene I hvert fall, ser det sånn ut. Etter masse frem og tilbake, så han ute på banen, laget han krangle, treneren til Marokko roper og gestikulerer. Vi har ikke helt kontroll på alt som skjer her, for vi har bare TV-bildene å dømme etter. Men det utvilsomt at flere fra Senegal går I garderoben, så blir Sadio Mané igjen, han tydelig frustrert. Og til slutt ser vi på TV-produksjonen at han får folk tilbake, han roper et eller annet på fransk, og så ser du at trener Thiaw går rundt og gestikulerer, så, selv om det vanskelig å forstå hva han mener, men tydelig at Mané hadde en rolle her I å få laget tilbake på banen.
Så må vi jo nevne da, for Senegals skyld, det skjer noe I angrepet, altså motsatt angrep, før straffesparket, altså da Senegal har en corner faktisk.
Ja, og den trengte jo ikke dommeren var for å se på. Det som skjer at det corner til Senegal, Abdoulaye Seck, tidligere Hønefoss, om vi ikke må få nevnt det, går i duell med Hakimi på bakre, dytter Hakimi sånn at han faller over henne, og så hedder Sekk I stanga, så hedder Ismail Azar inn ballen på returen. Men da kommer fløyta raskt.
Og hvordan tok Senegal den avgjørelsen?
Helt rolig selvfølgelig. Nei da, du ser jo Tio igjen på benken, han er jo ingen, han har ikke noe godt pokerfjes det han sår, han så irritert at han smiler og applauderer for den fjerdedommeren. Så der starter kaoset litt, og da må vi ha I mente for Senegal at det her litt av bakteppet.
De var forbanna liksom.
Ja, og dommeren litt ute og kjører allerede, sett med Senegal øya, at den dytten på Hakimi gir frispark for Marokko helt greit, tror jeg, men det kan sikkert diskuteres, men jeg tror I hvert fall ikke dommeren har vært alene om å blåse med, og så tror jeg også det et slags bakteppe før den kampen her også, som gjør at Senegal kommer inn og føler at de litt urettferdig fordelt. Da.
Så får jo da Mané laget sitt tilbake på banen.
Ja, det var 94-53, var det ikke det du sa at situasjonen startet?
Det riktig, og når, vet du når straffa ble tatt?
113 minutter og 7 sekunder har fløytesignalet for straffen gått, altså 18 minutter senere. Og da var vi inne på det I Marokko-episoden. Brahim Diaz fra Real Madrid brenner for Marokko og prøver seg på en Panenka. Igjen, minne om Tjekka-episoden, der vi nærmere inn på Panenka. Altså en skippestraffe, midt I mål. Der venter keeper Mendy på ballen. En av de siste vi så på TV-sendingen som kom inn på banen igjen etter avbruddet, så han må definitivt ha vært I garderoben og kikket litt på hvor disse straffene kan gå, fått forberedt seg litt og pustet litt, og tatt avstand fra galskapen, for det var det virkelig. Vi bruker ofte store ord I VG, men det var galskap, altså.
Ja, da det da 0-0 etter ordinær tid, fordi kampen ble jo da blåst av etter, eller en liten stund etter straffebommen. Så var det jo verdensrekord I tillegg da, som du var inne på. Og så avgjør Senegal finalen I ekstraomgangene og vinner 1-0.
Yes, 1-0 etter scoring av Pape Gay som spiller I Villarreal. Han selvfølgelig også med I VM-troppen som skal møte Norge.
Og så ble det ekstraomganger etter ekstraomgangene.
Ja, for nå vi tilbake på utgangspunktet her. Senegal har altså tapt da sin andre fotballkamp administrativt, eller har tapt flere ganger da, I midten av mars. Ganske cirka nøyaktig 2 måneder etter finalen. Konkluderer det afrikanske fotballforbundet med at Marokko vinner av finalen, og dermed Afrikamesterskapet. Marokko klagde jo naturligvis på at Senegal gikk av banen og fikk kampen avbrutt, og det tok det afrikanske fotballforbundet til følge, og Marokko per nå, her vi sitter I slutten av mai, regjerende Afrikamestere.
For vi vet jo ikke, det derfor du tar det forbeholdet der, vi vet ikke helt utfallet, fordi Senegal anka til CAS, altså da idrettens øverste domstol.
Ja, og den kan komme når som helst, så det vet vi ikke enda.
Men hvordan var reaksjonene etterpå på opptrinnet?
Altså en forklaring fra Senegals side var det matchvinneren Pape Gay som kom med. Han mente at de var urettferdig behandlet på det annullerte målet, og det var fordi at dommeren ikke dobbeltsjekket den med VAR.
Ja, det var da Senegals sin scoring. Ja. Ja,
så det jo to sider av en sak her da.
Ja, det gir jo ikke alltid, selv om jeg superdommeren, så gir jo ikke det alltid muligheten for å reagere på den måten, men det får noen andre svare for. Marokko-treneren, hva sa egentlig han?
Walid Regragui, som han heter, han sa rett ut etterpå at inntrykket vi har gitt av Afrika nå skammelig, eller pinlig, noe I den størrelsesordenen der på kraftuttrykk. Og så kom han jo med litt kritikk mot Brahim Diaz da, for å ta straffen på den måten også, men først og fremst så var kritikken mot treneren til Senegal.
Så må vi jo da nevne at Marokkos trener, Regragui, trakk seg da halvannen måned etter denne finalen, men det var jo da før det afrikanske forbundet hadde endret vinneren, så det gjør det jo litt spesielt for Regragui hadde jo kjempesuksess med Marokko,
ja.
Det var jo de som hadde, han som hadde dem I VM-semifinalen I Qatar for eksempel så det, hele det opptrinnet her jo en game changer av de sjeldne, for hvis han det kan jo hende Marokko hadde vunnet da hvis Diaz hadde scoret på den straffa og da hadde kanskje han vært trener I VM.
Ja.
Så det er helt ellevilt. Men han godeste Tio, treneren til Senegal, ja. Hva gjorde han egentlig?
Først så kommer han inn på pressekonferansen. Den blandingen av liksom heia-rop og booing. Beskrivelsen derfra sier at flere av de amerikanske journalistene gikk rett og slett ut av rommet da landslagssjefen kom inn. Så var det vel sånn slags sånn hummer og kanariesvar der han skyldt på liksom Det vil se ut I kampens hete, og så sa han at sett I ettertid angrer jeg skikkelig på at jeg ba spillerne forlate banen. Unnskyld for det, unnskyld til fotball, og etter å ha reflektert tok jeg dem tilbake igjen. sitat fra Thiot da, som hvor mye refleksjon det var, eller om det var liksom Mané som tross alt den aller største, mektigste fotballfiguren I Senegal som fikk dem ut på igjen, det vet vi ikke helt. Ut fra TV-produksjonen da, så så han ikke helt enig ut I at spilleren gikk ut på banen igjen, men det her jo basert på synsing fra oss, vår side.
Ja, du sa jo at vi bruker store ord I VG, blant annet skandale jo favorittordet her, men dette her går vel ganske an å fastslå var en fotballskandale når du protesterer mot en dommeravgjørelse ved å rett og slett nekte å spille videre I en periode.
Ja, og han fikk jo også 5 kampers karantene etterpå.
Ja.
Det har ingenting med VM å gjøre, så det blir jo først når Senegal skal spille I neste tellende kampen I Afrika-sammenheng, så han på sidelinja I VM.
I VM-historien har vi jo faktisk også hatt en sjeik som har gått ut på banen og annullert en scoring, men det skjedde da I 1982. Han fikk jo da gehør av dommeren faktisk, men det da 44 år siden. Afrikamesterskapet, det var I 2026, og det helt uvirkelig. Men da må vi ha litt mer om Senegal.
Ja, ferdig med skandaler og alt sånt rundt dommer og Afrikamesterskap. Vi skal til hovedstaden, Dakar. Enden på et flott race der som vi husker fra Paul Anders Ulvålsæters storhetstid. Gammel fransk koloni jo Senegal, så de snakker vel fransk hele gjengen omtrent. Du har kanskje noe mer på Senegal?
Ja, vi har 18,3 millioner innbyggere ifølge FN-oversikten vi bruker I denne podcasten. Og så har vi høyeste punkt, og det imponerer så lite at de ikke engang har fått eget navn ifølge Store Norske Leksikon. De står oppført med 581 meter, Wikipedia har 640 meter, og eneste høyeste punktet det en fjellrygg eller en åskamp I Bonnes. Så det eller Bonnet. Så det
Ikke navn engang?
Nei, vi har ikke et navn engang. Det bare et område, rett og slett. Da. Senegal med andre ord veldig flatt. Det ikke følelsen I folket, som vi blant annet kunne se på finalen I Afrikamesterskapet.
Engasjert gjeng, ja.
Engasjert gjeng, og det vet fotballtrener Tor Todesen godt. Vi lar han fortelle hva som typisk for senegalesere. Han har både jobbet og bodd I landet I 3 år.
Det som kjennetegner en senegalese for meg aksept for lydnivå. I det som blant dem bare en dagligdags diskusjon, høres for meg ut som en helt vill krangel. Der, spesielt hvis det dreier seg om politikk for eksempel, så virker det som taktikken å rope det samme standpunktet høyere for hver gang, helt til du da eventuelt utmatter meningsmotstanderen og vinner på lyd. Mange av de utrolig hot-headed. Det kan gi seg utslag I for eksempel en uoverensstemmelse I trafikken, hvor det ekstremt kort avstand mellom det som ser ut til å bli håndgemeng og ende med en klem. Det tar gjerne 90 sekunder fra vill krangel til ok, vi enige, vi går videre. Stor overbevisning og tilsynelatende stor selvtillit kommer I alle fall til syne I fotball. Hvor man vant til å være blant de beste I Afrika, og mener seriøst at vi skal vinne VM nå I sommer. Og det liksom ikke å ta munnen for full, det der senegaleserne mener at det må ligge. Det å vinne VM.
Musikken I Senegal, da skal vi innom enda en sekk. Aner ikke om det slekt med tidligere Hønefoss-spilleren du var inne på I sted.
Eller om han har vært I Hønefoss I hele tatt, denne mannen.
Wally B. Sekk, han har veldig mange hits faktisk. Dette Naku Penda, som ifølge Kvorb.net dominerer på Apple Music-listen vi sjekket for Senegal. Og da kommer quizzen. Du elsker jo 2002-VM, Steffen,
Absolutt.
Så da tar vi jo 2002-VM, og det handler jo om Senegal. De gikk til kvartfinale, det betyr at de spilte 5 kamper I det VM-et. Vi skal rett og slett ha de 5 nasjonene de møtte fra åpningskamp til den historiske kvartfinalen. Du klarer noen der, du?
Der må vi klare å komme på noen navn, men om jeg klarer alle, det gjenstår å se, da.
Vi gir deg svaret helt til slutt I podcasten. Da har vi snakket usedvanlig mye om Afrikamesterskapets finale. eller I hvert fall overtidsminuttene. Mm. Det skjedde jo, alt det her skjedde jo etter at VM-kvalifiseringen var ferdig, så vi kan jo bare gå raskt gjennom kvalifiseringen da før 2026, Steffen.
Yes, da bør vi ha en fanfare, for det bør vi jo ha på alle lag som kommer seg til VM uten å tape en eneste match. 7 seire, 3 uavgjorte I gruppe med den demokratiske republikken Kongo, som jo skal spille VM etter å ha gått til VM via playoff, og Sudan var også I den gruppa. Så ingen overraskelse at det Senegal-laget her bare krusa gjennom den kvaliken.
Da vi jo inne på 1 av 17 lag som går til VM uten tap. Ja. Husker du noen flere?
Norge, Sør-Korea, New Zealand, ja, og flere.
Og flere. Du blir bedre og bedre da. Vanligvis varer du bare en.
Ja
da. Så men ja, ingen overraskelse at de kruser gjennom, sier du, Steffen, Senegal. Hvorfor det sånn?
Senegal-spilleren selv mener jo at de tidenes beste landslag fra Senegal. De har nesten ikke tapt fotballkamper, I hvert fall ikke tellende altså konkurransekamper på flere år. Så fort de, så lenge de blir avgjort på banen, da. Ikke på kontoret selvfølgelig, eller at de går av banen selv. De har noen tap I straffekonkurranser her og der. Men de en resultatmaskin av de sjeldne. Nå vet vi ikke hva som skjer med AFCON-titelen I 26, men de vant da egentlig den, og så vant de I 2021, og I de andre Afrikamesterskapene som har vært de siste 9 årene, så har Senegal tapt mot det som viser seg å bli mesteren til slutt. Så Norge står overfor et lag som proppfull av selvtillit, har masse mesterskapserfaring, så det ingen tvil om at det her Afrika, en av to Afrikas beste lag da, sammen med Marokko.
VG hadde jo en reporter på plass under AFCON-finalen da I år, og det var jo mange av dem som ga uttrykk for akkurat det du sier deg med selvtillit, og at det at de på en måte en helt unik generasjon da.
Ja, riktig. Koulibaly, the big guy, som mange husker fra smittstopperen, som mange husker fra Chelsea og Napoli, han tror at de tidenes beste lag fra Senegal, at de har en spesiell generasjon, så kanskje kan liksom alderen tale litt imot dem, men vi vet at VM kanskje ikke holder like høyt tempo som de beste klubbkampene. Her det haugevis av folk I både 30- og 40-årene I VM, så tviler jeg egentlig litt på det at liksom, tempoet blir like høyt som det I de beste europeiske kampene.
Også, hvem de litt eldre gutta?
Sadio Mané har blitt 34 år, Koulibaly som vi nevnte 35, Idrissa Gueye 36, Mendy, keeperen, også han tidligere Chelsea 34. Det noen som spiller I Saudi-Arabia, men som kanskje ikke har samme kvalitet som I Europa, men på laget det flere spillere fra Premier League, La Liga, Bundesliga, Liga I Frankrike. Du har en 18-åring Ibrahim Mbaye som I PSG, du har Nicholas Jackson I Bayern, som ingen med fast på klubblaget, men de jo da I to av Europas aller beste klubber. Så det her blir knalltøst for Norge, det fysikk, spesielt altså, fysikk, en voldsom fysisk gjeng, teknikk og taktikk, alt på en gang. Duellkraft, tempo, dødballstyrke. Trener fikk gjennomgå for liksom, den aksjonen han gjorde underveis I finalen I Afrikamesterskapet. Men det også lagd artikler om hvordan han taktisk utmanøvrert Marokko med endringer underveis I kampen. Så det ikke bare følelser og hurlumheir med Tio. Han også en god fotballtrener.
Og så det jo flere Norgesvenner. Du nevnte jo Vobani Hønefoss, for eksempel.
Ja, Abdoulaye Sek må ikke glemme den lille stinten han hadde I Hønefoss før han kom til Hønefoss fra Diambars, før han da gikk videre til Royal Antwerp og videre til Israel vel derfra. Så han en bra spiller og en klassisk Norgesvenn. Vi var innom Diouf, som var I Tromsø, et kjempesalg der, som gikk til tjekkisk fotball, og som nå I West Ham. Han fort venstrebekk I VM på Senegal. Og på motsatt bekk, fra Sarpsborg, Krepin Diatta. Supertalentet der I Sarpsborg for 9 år siden. Han var jo på en måte, han var jo supertalent før, liksom, ja, Ødegård var jo der, men Haaland var liksom ikke, så det var jo elleville summa vi snakket for Krepin Diatta, husker du det?
Ja, rundt han ble 25 solgt. Millioner, tror jeg.
Det var jo helt vildt. Uhørt den gangen. Mm. Han skulle egentlig spille fra start I Afrikamesterskap-finalen, men han ble syk, så han fikk ikke spilt der.
Men det et norsk bekkpar, da, lov å kalle det?
Ja, vi kan kalle det et Norgesvenn bekkpar.
Så var det gruppa da.
Ja.
Vi gjentar den I god radiostil, selv om de aller fleste nok har kontroll på hvem Senegal skal møte. Men vi sier det Frankrike, det Norge, og det Irak. Og de ja. Åpner mot Frankrike bare noen timer før Norge. VM åpner mot Irak, så det bare å legge på kalenderen. 16. juni norsk tid. Beste sendetid på TV2 på kvelden.
Den jo nesten like spennende for oss som, som Norge-Irak. Åpningskampen blir jo svært viktig for oss for å få med tre poeng og kanskje en god målforskjell. Men vi må jo bygge VM-veien her også for Senegal, og da kan man jo bare tenke at det akkurat samme gjelder for Norge da, for de som interessert I det, vi skal ha en egen Norge-episode også, men det så enkelt som at vinner du gruppa her, noe vi tror Frankrike kanskje gjør da, håper jo at Norge kan være med I den mixen, så havner du mot en treer, gjerne det som I bygg VM-veien nå ser ut til å bli Sverige. Kan få Norge I Sverige hvis Norge da vinner gruppa der, ja. I New York. Hvis vi ser for oss at Senegal havner på andre plass, eller Norge da, så går Senegal inn I møte med andreplassen I gruppe E, som da Tyskland, Ecuador og Elfenbenskysten.
Eller Curaçao.
Eller Curaçao. Vi skal ikke ta helt livet av Curaçao I VM heller. Og så det da tredjeplassen her som fort får gruppevinneren I gruppe L, England. Eller Kroatia. Eller Panama og Ghana. Men her det ingen tvil om at gruppevinneren vil få en langt enklere vei inn I et sluttspill enn nummer to, og spesielt da nummer tre.
Vi kan jo nevne FIFA-rankingen. Vi hadde jo ikke den I den podcasten her.
Å nei da.
Hvem nummer en på hele FIFA-rankingen
I april da? Frankrike. Nummer en, Senegal 14. Og så Norge ned på 31. Plass, det synes jeg kunstig lavt, det må være lov å si, med tanke på det nivået Norge har nå. Altså Irak da, det klart dårligste laget I denne gruppa, nummer 57.
Vi gleder oss til denne gruppen mer enn kanskje noen andre, men da vi blitt klokere på Senegal, vi litt klokere på det norske laget, og vi kan hende at det norske folket har blitt så kloke på Senegal, at de frykter dem enda litt mer enn man gjorde før podden. Da skal vi ta svaret på quizzen, og vi skal tilbake til VM 2002. Vi gjentar spørsmålet. Senegal spilte kvartfinale det året I VM. Hvilke fem nasjoner møtte de på sin historiske ferd I det som da var deres aller første VM? Steffen, du må svare. Jeg vil at du må begynne I en av endene. Enten begynner du på kvartfinalen, eller så begynner du... I åpningskampen eller I gruppespillet.
Ok, jeg tror vi må begynne I gruppespillet da.
Ja.
For jeg ganske sikker på at de var I gruppe med Frankrike. Det var jo VM og Frankrike gjorde så dårlig.
Det helt riktig.
De havna vel sist I den gruppa. Så da vant Senegal mot Frankrike, tror jeg.
1-0 I åpningskampen, det var jo liksom det store sjokk og på en måte varsel og hva som kom da.
Skåring av Boba Diop.
Helt riktig. Han skåret flere mål. Da skal du ha to lag til I gruppa.
Ja.
Husker du hvilket annet lag som slo Frankrike, som på en måte løftes frem som en ganske sånn stort resultat for den nasjonen I 2002? Selv om de har hatt mange gode mesterskap både før og etter.
Danmark.
Riktig.
Ja, stemmer. Danmark, ja. Det Danmark var I den gruppa, og så var Uruguay I den gruppa.
Helt riktig. Veldig bra. Da har du bare...
En spinnvild 3-3-match der, husker jeg, faktisk.
Det var mot...
Mot Uruguay.
Mot Uruguay, ja.
Forlan og Varo Recoba og legender over hele,
ja.
Hele linja.
Så det åttendelsfinalen.
Ja, for jeg har kvartfinalen.
Mm.
Nå går jeg jo ikke kronologisk
her, da. Nei, så ta åttendelsfinalen først.
Ja, men den jeg litt usikker på.
Ja. Du klink på kvartfinalen?
Jeg ikke klink, men jeg ganske sikker på at det Tyrkia.
Det riktig.
At de røyk mot Tyrkia.
Så da har du 4-5, altså.
Ja.
Da mangler du bare åttendelsfinalen.
Kan vi få et lille hint på ja. Åttendelsfinalen, eller?
Det et naboland av det de møtte I gruppespillet.
Ja. ja, Sverige.
Sverige riktig.
Stemmer det.
Sverige riktig. Sverige gikk jo videre fra en kanongruppe. Jeg tror til og med de vant gruppa si I 2002.
Ja, ja, ja.
Foran, altså, de var jo I gruppe da med England og Argentina, blant annet. Og gikk videre veldig sterkt. Lars Lagerbäck.
Og hvem spilte for Senegal I 2002? Papetio,
ja.
Ja.
Ja, 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 ja. Den hadde jeg ikke, Veldig bra. Da lærte vi enda mer om Senegal. Da tror jeg egentlig vi kan gratulere Steffen med god quizinnsats.
Det alltid deilig å komme ut på god sida på den quizen, altså.
Det det.
Det en god følelse.
Det det, det det. Vi minner om at VG-profeten åpen for spill. Der kan du gå inn på vg.no/profeten og tippe alle resultatene I fotball-VM. Vi høres I neste episode.